manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagbuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa DZUP. Ayan, tama ho yung pinakikinggan yung istasyon, ano? Hindi po ito ang gabi ng lagim. Magandang gabi, ito ang Soler on Air, eskwelahan sa radyo na inihahatid ng School of Labor and Industrial Relations. Sumasay niyo tuwing Miyerkules ng gabi, alas 6 hanggang alas 7. Tinatalakay natin sa Soler on Air ang mga napapanong isyo tungkol sa ugnayang paggawa, trabaho, hanap buhay, at kalagayan ng mga manggagawa. Tumutok po kayo dito sa amin sa DZUP 1602 o makinig live sa DZUP.org. Hanapin niyo po ang Soler on Air sa Facebook, mag-post ng inyong mga tanong, kuro-kuro at mga suggestions sa ating mga tanong sa ating mga guest. Ngayong gabi po, tinatalakay natin ang pang-Halloween ang ating mga episodes.
Oo,
ngayong gabi.
Simula pa lang.
ang title ng ating episode ngayong gabi ay ano ang nasa dako paroon? Mga trabahong pang-Halloween nga ba? Ayan. Ako po si Classmate Lian.
Ako naman si Classmate Binky.
At ngayong gabi, kasama po natin ang ating dalawang classmates. Ang una ko ipakikilala ay walang iba kundi ang ating Classmate Beng. Magandang gabi sa iyo, Classmate Beng.
Magandang gabi din po.
Ayan. Ang ating susunod namang classmate ay walang iba kundi si Classmate Rodel. Magandang gabi sa iyo.
Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat.
Okay, ang Classmate Binky, si Classmate Beng at saka si Classmate Rodel ay nagtatrabaho sa isang funeral parlor.
Oo, sa tingin ko yung trabaho na yun nakakatakot. Pero napaka ano nila, tapang nila. Kaya interesado din ako malaman ano ba ang ginagawa nila doon.
Mm-mm.
Pero ayaw ko malaman.
Parang gusto mo na parang ayaw mo.
Parang gusto ko na parang ayaw. Ayaw ko puntahan yung dako doon. Ikaw na bahala, classmate. Magtanong ano ang meron sa dako doon.
Oo, kasi 'di ba pag pinag-usapan natin yung mga trabahong kakaiba. Isa ito sa mga maiisip natin kasi kakaiba dahil unang-una hindi laging pinag-uusapan.
Oo.
Kung pwede nga huwag pag-usapan. Oo. O huwag mong, 'di ba? Huwag ka dumako doon.
Para sa mga manggagawa, 'di ba?
Mm-mm. Pero pag dumadating ang November 1st,
naaalala natin sila.
Ayan, kaya ngayong buwan ng Nobyembre, ito yung mga gusto nating bigyan ng pansin. Yung mga trabahong sa gabi, sa gabi ginagawa, o kaya may kinalaman sa afterlife, di ba, pagpanaw, ganyan. So, tignan natin ano ba ang mga interesting na mga bagay-bagay tungkol sa ganitong
trabaho
klaseng
nila.
Hanap buhay. So, Classmate Ben, Classmate Rodel, ano ba ang inyong trabaho, whether ngayon o nung nakaraan na may kinalaman dito sa ating paksa ngayong gabi?
Ako po ay naging secretary ng almost four years sa funeral sa Cavite.
Mm-hmm.
Ano po ang ginagawa ng ninyo?
Ako po ay sa recording, tapos sa singilan.
Singilan.
Pagdating sa singilan. Mm. Saka ako yung humaharap sa mga ano sa kliyente at ako nagsusulat dun sa kontrata. Mm. At ako rin ang tagatawag kung ano yung mga dapat nilang gawin.
Aha.
Sino po tinatawagan niyo?
Yung pamilya po.
Kliyente. Okay.
Si Classmate Beng naman.
Ako po kasi nung una, dito po ako sa Corinthians sa tatlo nagtrabaho bago ako pumunta ng Cavite. So secretary din ako dyan sa Corinthians. Ngayon yung pinapasukan ni Rodel, ako nagpasok sa kanya doon sa Cavite sa Chelbinton. Pero pinauna ko lang siya doon. Tapos nung di ko nakasundo yung nawala na yung amo ko na yon, kamamatay lang.
Kumain na rin.
namatay po siya. Kasi may cancer po siya. Ngayon po, pumunta rin po ako sa Cavite, pero bilang akong agent doon sa Cavite. Mm-hmm. Ako po yung parang nag-duty ako sa ospital.
Ah,
para?
Apo. Nag-aabang po ako ng patay na ibababa sa morgue ng ospital po.
May agent pa pala. Opo. Hindi ko alam.
Totoo pala yun. Di ba napapanood? Hindi mo ba napapanood, classmate Binky? Oo. Minsan sa mga TV, programs, ganyan, mga drama-drama.
Oo, may agent.
Oo. Oo, totoo pala. So, ano ang trabaho mo?
Ngayon.
Sa ngayon po, nasa funeral pa rin ako ngayon. Sa ngayon, nung January, pumasok ako sa Ansel Funeral. Secretary ako dyan. Pero okay naman yung trabaho ko dyan. Masaya.
Ilang taon saya na kayo dyan? Masaya.
Six months pa lang po. Kasi nung November pa lang po nag-operate yung Ansel.
Ah, bago yan.
Opo. Ngayon, nung nag-branch po yung mga anak, kinuha ko nung anak nung boss ko na bunso. Pinunta po ako dun sa bunsong anak. Mm-hmm. Ngayon, nandyan po kami dati sa Pasong Tamo. Ngayon, hindi na nagustuhan yung pwesto. Lumipat po kami sa Bulacan.
Ngayon, nasa Bulacan
kayo?
Opo,
nasa Bulacan.
Ano ba ang ginagawa talaga ninyo pang araw-araw na pumapasok kayo?
Ako kasi, lalo ngayon bago kami sa Bulacan, nag-process ako ng mga permit. Inayos ko yung permit, tsaka yung makikipag-morgue kami sa ibang funeral kasi yung pwesto namin dun sa Bulacan ay receiving office lang kasi bawal yung display ng ataol, tsaka bawal dong yung embalm kasi malapit lang po kami sa school, sa St. Anthony College.
So office lang talaga yun?
Opo, receiving office lang po.
Saan kayo nakikimorgue?
Doon po kami sa Santa Maria Bulacan Funeral.
Mm-hmm.
Nakikimorgue.
Okay.
Ano ba yung hours of work pala ninyo? Papasok kayo sa umaga o papasok kayo sa gabi?
Kasi kami naman po kasi sa trabaho namin, hindi naman po kasi minsan sa isang araw, wala din trabaho, nakakapagpahinga naman. At saka ako naman, pag nauwi ako ng bahay, kahit anong oras, pwede ako bumalik sa trabaho kasi hawak ko din ang oras ko.
So, classmate Lay, wala silang regular hours.
Mm-hmm.
Wala. Anong masasabi mo dyan?
Medyo mahirap pala, no? Mm-hmm. Ano, parang on-call kayo?
Hindi po.
Hindi naman.
Sa akin, stay-in po ako doon.
Stay-in.
Ako natutulog mismo sa opisina kasi
pagka mayroon pong, sa opisina po ako natutulog kasi pagka mayroong kumatok ng madaling araw, kailangan mayroon pong mag-entertain. Kasi pag hindi, sa dami ng punerarya, lilipat po yung kliyente. Halimbawa, kung kilala na yung ipagagalitan ako ng amo ko pagka nakalagpas yung kliyente.
Oh, pero teka, gusto ko malaman, classmate B at mga classmates, paano ba kayo napasok dyan sa yung una yung experience? Bakit sa lahat-lahat ng trabaho, yan ang napasukan nyo?
Kasi ako naman po, since siguro grade 4 ako, grade 4, sa Bicol, ang mga chewing ko talaga nasa funeral na.
Negosyo ng pamilya.
Opo. Tapos ngayon, hindi naman ako takot kasi yung papa ko din, hindi rin sanay din sa mga multo-multo, yung mga bungo-bungo sa sementeryo, nananakot po yun. Huh? Lagi po akong kasama. Ngayon yung tsuhing ko na nag-iimbalsa mo sa probinsya, tumitingin po ako. Tinatanong ko kung ano yun, kung ano yung bakit sinasaksak yung tiyan, at bakit may lumalabas na dugo. Yung palang tinatawag na tinatanggal yung dugo para hindi mamaho ang patay. Pag hindi po nalinis po yun, doon po nagkakaroon ng amoy ang isang patay.
Pasintabi lang sa mga nakikinig sa atin, baka
kumakain sila
ng dinner. Hapunan, no?
Hindi pa naman siguro, medyo maaga pa tayo.
So, ikaw naman, classmate Rodel, may ganyan ka rin bang history na hindi ka na natatakot sa
ako patay? Naman po ay si Bing ang nagpasok sa akin sa Cavite. Although, June pa lang ay inaano niya na ako na pumasok. Kaso, takot nga kasi ako sa patay. Hindi talaga ako tumait nung una, hindi talaga ako tumitingin sa patay. Mm-hmm. Dahil takot ako kahit na yung, kasi parang pagka tumingin ako, parang isang linggo na parang nasa mukha ko yung, ano yung, ano ng patay. Mm-hmm. So, pinasok niya ako, pumasok ako dahil siyempre sa kawalan din. Mm-hmm. Dahil wala kami trabaho, parehas ng misis ko, kailangan ko rin talagang pumasok. Hindi na ako nagpaalam ng sa misis ko sa yung time na yun, nag-away kami dahil walang kaming pera. Kaya sinunggabang ko na yung Cavite. Mm-hmm. So nung una, sabi ko, Bing, hindi ko ata kakayanin kasi yung mga kasama ko, mga tulog na, ako igising pa. Mm. Panayang text ko sa kanya, Bing, hindi ko ito kakayanin.
Sabi ko, tulog lang ba talaga yung kasama mo? O baka naman ibang yung kasama bolo, yung nire-refer mo, classmate?
Doon pa naman sila natutulog sa chapel. Kasi may chapel din yung punerarya. Eh sabi ko, Bing, hindi ko ito kakayanin, parang bukas uuwi na. Sabi niya, sa una lang yan. Tapos niya, kinabukasan, tamang-tama, may nag-chapel talaga doon. Sabi ng amo ko, sige, Rodel, lagyan mo ng ribbon. Nalagyan mga ribbon-ribbon yan.
Oo, yung ataol.
Nakatingala ako habang nagkakabit. Kasi ayokong tumingin doon sa patay. Nakatingala ako habang nagkakabit. Sabi ng amo ko, Rodel, hindi ka pwedeng matakot. Kasi patay ang hanap buhay natin. Yun yung sabi ng amo ko. Tsaka, naaawa rin ako sa pamilya. Pagka na iyakan ka sa harap ng ano, sige na po, ipapalibing na po natin yan. Sabi ng amo ko, hindi po pwede yon. Kasi, lugi naman tayo. Ano ipapasahod natin, papasahod namin sa inyo kung lagi tayong ganun ang mangyayari.
Nako, medyo, ano na, naisip, na-imagine ko lang, no, kung nakatingala siya habang ni kinakabit niya, hindi kaya siya natusok nung, ano, aspili.
Tapos yung CR kasi, yung CR nung chapel, dadaan, kasi na ganyan yung patay, yung dadaan ang CR, nakalingon ako niyan, habang dumadaan ako, hindi ako tumitingin dun sa ano, patay. Totoo po yun.
Sa mga unang lang, araw okay, lang.
Yung mga siguro buwan din.
Isang buwan din.
Mga buwan din na takot talaga ako.
2 weeks na nandun ako.
Tapos napunta na siya.
Hindi ka na masyadong natakot.
Hindi na ako ganong
sinasanay
takot.
Sinasanay ko na siya doon.
Minsan hinihila nila ako doon sa morgue para lang maano ko doon sa ano.
May inotoxic kami doon.
Pero hindi ko talaga kaya. hindi ko talaga kaya na ano na tumingin sa inotopsy. Lumaan yung sikmura ko.
Ikaw, classmate Beng, may direct ano ka ba? Yung contact ka sa secretary, pero meron ka bang direct na trabaho na talagang inaasikaso mo yung patay? Labi nung ano?
Meron po.
Ano, kasi anong klaseng trabaho ang ginagawa mo sa
katawan? Kasi ako po, pag may kliyente kami, ako po talaga nag-ipag-negotiate sa kliyente. Tapos ako din po mag-aasikaso ng death certificate. Tapos hanggang sa paglibing, inaasikaso ko po yan. Lagi kong inaano, tinetext yung pamilya kung kailan na libing para ma-update din kami na hindi kami malate sa paglibing, sa oras ng paglibing. Para hindi naman kami kahiya-hiya.
Hindi, pero dun sa mismong namatay.
Sumasama rin po ba kayo sa autopsy?
Nag-makeup ka rin ba?
Opo. Mga other... Pag hindi ko po gusto yung makeup nung embalmer namin, ako po nagre-retouch. Kasi yung pamilya, tsaka minsan pag i-deliver na doon, sa akin po nakikipag-ugnayan kasi ako nga po ang nakikipag-negotiate sa kanila. Sasabihin sa akin, pwedeng pabago ng makeup kasi hindi namin gusto. So pupuntahan ko po yun. I-retouch ko po yun. Kasi yun ang gusto po nila. Gusto nilang medyo makapal ang lips. Kaya kung babae, talagang kailangan yung lips. Minsan may kliyente akong inuwi ng Cebu ba yun o Davao. Eh, malandi. Gusto daw nun yung, ano daw, hindi talaga sinabi sensor po ng family na mahilig siya sa yung kilay. Gusto pa nga yung tilik mata. Sabi ko, hindi na ho pwedeng i-ganun yun ng maskara kasi matigas na yan. May formalin na yan. Pwede yung kilay natin i-design, pero yung tilik mata, hindi na natin pinilagay ng maskara. Sabi niya, kasi gusto niya malandi ang itsura niya. Tapos, inanuhan ko yung dito niya.
Blush on.
Opo. Pero, pinaano kasi yung, gusto niya kasi medyo makapal siya mm-hmm. sa yung lipstick.
Kasi talagang full makeup.
Mm-hmm. Parang gusto rin siguro nila maganda.
O diba nga? Diba classmate B, mm-hmm. may mga namamatay na nag-iiwan talaga sila na instructions kung anong gusto nilang, ano, ayos mm-hmm. nila, ano Sura. Music, diba?
Ano itsura.
Oo, anong ataol, gusto okay. sila, nasa kotse sila, mm-hmm. o ano ba, mm-hmm. diba? Mga ganun. So mm-hmm. hindi kakaiba, no. So sige, sa ating pagbabalik, itatanong naman natin, meron ba silang mga kakaibang nararamdaman sa kanilang mga place of work? Pagkahalimbawa yun, meron silang may biglang tumawag alas 12 ng hating gabi, tapos doon din nila yung patay. So ano bang mga mga experiences nilang kakaiba, 'di ba? O baka
na nakakatakot.
Oo, yung mga hindi mo inaasahan tulad ng nagdala na ng patay tapos biglang na buhay pa pala siya, 'di ba? Baka meron, tingnan natin. Ayan. So, ang oras po natin mga kaklase, 6:17 na po ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik mga classmates ang Solaire on Air. Ang ating episode ngayong gabi, ano ang nasa dako paroon? Mga trabahong pang-Halloween.
Classmate, parang tinatakot talaga ako ng mga DZUP, ano-ano. Pero interesting.
Interesting, 'di ba? Mm-hmm. Alam mo, ewan ko, nakaka-relate nga ako kay classmate Rodel kanina na sinasabi niya na hindi siya tumitingin, 'di ba? Mm-hmm. May experience ka ba mm-hmm. na gano'n nung bata
hindi
ka?
Naman.
Kaya pag dadalaw ka sa mga namatay, ganyan sa burol, di ka tumitingin. Kasi ako nung elementary, merong funeral parlor na minsan nadadaan papunta sa school. Hindi talaga tumitingin mm-hmm. eh.
Natatakot ako. Hindi ako natatakot sa patay, pero natatakot ako sa likod, kung ano ang mga ginagawa doon. Pero kung nakikita ko, hindi ako
hindi
natatakot.
Na.
Mas takot ako doon sa hindi ko nakikita.
Ayan, maganda yan. Kaya ang tanong nga natin na susunod, meron ba kayong mga nararamdamang kakaiba? Dahil yun na nga sa nature ng trabaho nyo, diba? Sabi nila may mga kaluluwa, syempre yung mga yan na humihiwalay sa katawan pagka sumakabilang buhay na. So, minsan naninananatili sa lupa, di ba? May mga ganun ba kayong nararamdaman? O naramdaman sa inyong trabaho?
Mga kababalaghan?
Ako kasi, hindi ko kasi iniisip yung ano eh, yung patay eh.
Tapang talaga niya.
Ako kasi, ako lalo pag may autopsy, nagpipirmi ako sa loob ng morgue. Kasi pag yung doktor kasi ako ang tinatanong sa pamilya kasi ini-explain ko sa pamilya ko anong ikinamatay nung pasyente. Talagang yung may pinasok nga akong taga dyan sa amin, yung magkapatid, dyan sa Corinthian noon, nag-autopsy kami ni Arthur. Sinubukan ko mag-autopsy, magbiyak. Nung nilabas na yung baga, pinahawakan ko sa kanila. Iunang araw din nila yan. Sabi ko, ito na yung training ko sa inyo. Hawakan nyo yung baga kung talaga matatakot kayo sa patay o hindi. Nagsitakpuan sa labas. Sabi ko, sige, mamayang hapon, uwi na kayo sa bahay kasi hindi kayo pasado sa akin kasi hindi kayo hawak ng baga ng tao.
Teka, bakit kayo nag-autopsy? Ano ba yan?
Embalmer po.
Pero, ano ba yan? Pag sa proseso ba ng pag-embalse mo, inaalis ba yung mga organs?
Hindi po. Pag-autopsy po talaga, ilalabas po yan ang mga organs. Tapos, ibababad po yan sa formalin para hindi po masira. Yung atay, binibiyak-biyak yun para pasukin ng gamot. Kasi bago ipapasok po yung kailangan gamot na po yun. Tapos yung biyak na yung dibdib, lilinisin na po yun na wala ng dugong makikita doon para hindi po mangamoy.
Tapos ibabalik ulit.
Ibabalik din po yun. Kasi nakababad na po yun sa gamot eh.
Pero bakit kailangang i-autopsy? Lahat ba ng patay na in-autopsy?
Depende po sa kaso.
Sa kaso ng pagkamatay.
Katulad yung mga natutukang, is OP po yan, autopsy. Kasi request,
operation
yung nababaril, yung aksidente, yung mga murder po, kailangan po yan. SOP po yan, autopsy. Pero sa mga aksidente na wala naman nakabuling kaso,
o namatay sa pagkatanda, nasa
pamilya naman po yun. Magpapawiber na lang po ang funeral na hindi po masangkot sa mga ganong kaso. Pag nagpapawiber po sa pamilya, doktor ng may doktor po mag-private na magpipirma sa cause of death para sa death certificate.
Pero lahat ba ng funeral parlor nag-autopsy?
Yes po.
Meron din. Pero yung doktor ang pumupunta doon. Pero yun nga ang gusto ko itanong kasi dati meron akong narinig. Kailangan ba yung pag-murder ba patas pag-inautopsy? Kailangan may pamilya na nag-witness?
Opo. Kailangan po may consent po ang family. Para, kasi hindi po pwede mag-autopsy ang soko kung wala pong consent. Hindi po maayos po ang death certificate kung wala pong consent kasi yung information nasa pamilya po. Pero kasi sila po nakakaalam sa kanila.
Pinapa-witness din po yung...
Opo, meron po meron na dapat... pinapirmahan po.
Hindi,
yung nandun, kasama doon hindi, sa loob ng
pag... Iba, hanggat maaari, hindi pwede kasi gawa ng... Baka mamaya, pag halimbawa binibiyak yan, bigla na lang yung saktan din yung nagbibiyak. Yun ang iniiwasan po ng punerarya. Hanggat maaari, hindi po sila pwedeng manood.
Yung pamilya, hindi pwedeng manood sa autopsy.
Hindi nila kayanin, makita yung pamilya nila. Baka sila pa, madamay pa sila mamatay.
Tapos bibiyakin to.
Kasi hindi ang ulo kasi, ito ang ulo.
Baka masyado ng graphic na ito, classmate. Oo.
Pero ako gusto kong matanong yung kanilang yung kanilang work conditions.
Oo.
Yung trabaho ba nila, paano nakakaapekto sa kanila?
Teka lang classmate. Oo. Yan ang susunod nating topic, pwede ba? May tatanong lang akong isa kasi ito patanong sa atin. Ng ating isang kasama sa Soler. Kung daw meron na kayong na-experience na alimbawa nga dinala yung isang patay. Kasi nababalita, ewan ko, siguro may experience siya na gano'n. Tapos biglang nabuhay. Dito pa rin tayo sa mga kagimbal-gimbal na experiences.
Meron po kami ni Rodel.
Opo, kasi yung sa hospital, tumawag na yung agent namin. Punta kayo dito kasi may nag-aabono kasi kami. Halimbawa, ang pamilya ay walang-wala talaga yung araw na yun. Nagbaabono kami ng bill ng hospital.
Para lang i-release yung patay.
Kasi dati ganun. Ngayon po, bawal na po yun. Na hindi mo re-release ang patay na walang bayad. Kailangan i-release mo muna bagong bayad. Ang nangyari po, nung pinasok namin doon pa sa emergency, doon na namatay na siya. Inilabas na namin. Pagdating po doon sa morgue namin, bigla po siyang dumilat.
So buhay pa pala.
Papaliguan ko muna.
Tapos ang nangyari, ibinalik na lang po namin doon sa pamilya.
Bakit hindi sa ospital?
Hindi po, sa pamilya na lang. Kasi nag-ano na nga sila eh.
Na-release na siya.
Oo, na-release na siya eh.
Kadininay na ng doktor.
As ano yun eh, patay na dapat siya eh.
Ah? Paano yun?
Tapos ibinalik na lang ng ano eh, sinakay ng amo ko sa kotse.
Pero may buhay pa pala. Tapos buhay sinabi po nila patay na.
Opo.
Ano yun, babae?
Babae po. Mm. May edad na rin edad po. Na
anong reaction nyo nung...
Wala naman po.
Nung kasi nagmulat siya.
Wala po. Kasi kumbaga nasanay na rin po kami ng patay kasi.
Ah, marami bang nangyayaring ganun? Nasanay na kayong may biglang nabubuhay.
Hindi po. Kasi yun lang po yung ano namin experience na ano na nangyari.
Mm-hmm. Palagi bang nangyayari? Yan, classmate?
Common pala, huh? No? Hindi ko inaasahan na meron silang ganong experience. Talagang pinatanong lang sa atin.
Pero sa Bicol yung tsuhin ko meron din.
Oh.
Opo. Matanda na siya. Pero hanggang ngayon buhay siya, nasa simbahan po siya naglilingkod.
So, paano nyo dinidetermine na talagang ito, pwede na tong ano?
Pero yun naman po, ano ko na, siguro grade 6.
6 hours muna bago
gagamutin.
6 hours muna.
6 hours kasi titingnan mo muna baka mamaya biglang ang dumilat yung ano. Kaya kailangan 6 hours antay.
Wala bang kasalanan ng ospital niyan, classmate?
Wala po kasi wala po.
Hindi kumbaga, sila ano niyan, liable.
Labas na po sila doon.
Labas na sila.
Opo, kasi ano na po, release paper na po 'yon, nasa family na at saka nasa foreignarian na eh. Pamilya na rin nagano na patay ng pamilya nila eh. Na pwede na dalhin ng porinarya.
Okay.
Ka-weird naman.
Oo, talagang kakaiba. Pero yung mga classmates natin na nakikinig at gustong mag-text, pwede rin po ano, sa Facebook page natin sa Solair on Air, pwede kayong mag-post ng inyong question or mag-text sa 0927-220-8332. Baka may mga gusto kayong itanong sa ating mga guests ngayong gabi.
So, hindi pala sila natakot yung nabuhay, ano?
Oo.
Itatanong ko lang yung aking ano, gusto ko mag-focus sa work conditions. Yeah. Minimum wage pa ang tinatanggap nyo? Tapos ano ba yung, meron ba kayong job security? Meron ba kayong SSS? May PhilHealth? Kasi gusto ko pag-usapan yung buhay.
Yung mga buhay
balik ulit tayo
naman
sa patay ulit mamaya. Oo. Ano, buhay muna. Kasi sa tingin ko sila yung nag-aalaga ng patay.
Mm-hmm.
So, gusto kong tanungin yung kondisyon ng kanilang paggawa. Ano ba, nahihirapan ba sila? O masaya ba sila sa ginagawa nila?
Mm-hmm.
Ayun. Sa ano siguro? Sa trabaho, tungkol sa trabaho.
Ako po, kasi lalo ngayon bago yung pinapasukan ko ngayon. Mm-hmm. At talagang maglalakad ako ng isis ng mga tao namin. Ako po ang naglalakad.
Mm-hmm. SS. Ikaw may SS?
Opo, may SS po.
Mm-hmm.
Kukuha ko nga po ng SS, hinihingihan ko lang po yung mga kasama ko ng birth certificate para makuha ko sila ng iwan.
Mag-apply regular po worker kayo?
Opo.
Minimum wage po kayo?
Opo.
Yun nga lang, hindi irregular ang work hours.
Kasi minsan
pwede kayong tawagin madaling araw.
Oh, kasi ako po ngayon, stay-in din po ako dun eh.
Stay-in
po
ngayon? Ako kasama sa mga patay?
Eh, dati po, nasa may atawal ako natutulog eh.
Di nga.
O nga po. Po. Kahit pa sa loob ng atawal, matutulog po ako.
Wala na nga sa kanila. Ano? Nasanay na sila.
Yung kasi may mga atawal dyan eh.
Oo.
Isa lang kami sa ilalim ng mga atawal.
Eh, speaking of which, nabasa mo ba yun? Parang ngayon merong mga ganyang ano eh, activity. Yung para bang... para daw ma-re-energize yung mga tao, bibigyan sila ng experience na ihiga sila sa ano, for halimbawa 10 minutes. As in isasara. Oo, kasi parang kay Dracula ba, na pag parang pagising mo eh.
Ano pwede pala. Meron palang ano niya.
Meron kami.
So siguro,
may nag-arkela sa aming mga extra challenge na, anong channel yung dati? Nasa extra Corinthian challenge po ako.
Oo.
Nang hiram ng ataol.
Nag-arkela po sa amin ng ataol, tapos isa-isa sila napasok doon. Tapos nag-extra pa nga kaming nananakot kami. Kasi parang haunted house yung pinagtipingan nila dito sa E. Rodriguez sa... Balite.
Mm-hmm.
Nandun po kami. Ngayon, kami yung nananakot tapos bigla silang papasok sa ataol. Nung yung pag nakahiga na sila doon, talaga natatakot din sila kasi yung mga buhok namin, tsaka yung yung ano namin na yung gumaganon po kami. Bigla po sila napapatayo sa loob ng ataol. Nasira nga yung ataol
sila. Ako. Pero si classmate Rodel naman tungkol sa trabaho.
Sa akin naman yung sahod ko doon sa bilang sekretary ay hindi siya minimum. Kasi 6,000 lang yung monthly ko, pero pagka halimbawa wala yung ahente at nakakuha naman ako ng patay. O ako rin ang nag-ano sa hospital, nagbabantay, ay may 10% po ako.
Commission.
Opo, may 10% po ako na. Ano. So, okay lang po na, ano, libre naman po ako, pati laundry ng damit ko ay libre naman po sa amo ko. Wala naman po problema. Tapos, ay ang ginawa ko, nilakad ko po yung mga SS, kaya nagkaroon kami ng SS doon sa Cavite. Dahil talagang inano ko yung ano na magkaroon kami ng SS. Hinulugan namin, dangan nga lang at umalis na kami doon. So, panibagong ano ulit.
Panibagong hulog na naman hulog ulit.
Opo.
So, marami po bang, kunyari may bakante sa trabaho, marami po bang nag-a-apply?
Sa punerarya?
Sa trabaho na yan?
Parang wala.
Bihira po. Kung talagang...
Takot sila pag-usapan kasi ang punerarya.
Kaya ba, yun ang at classmate lay.
Yun ang ano, pag pinag-usapan ng punerarya, takot na sila. Pero sa totoo, nung una, takot din naman ako, pero nasanay ako. Baliwala na sa akin.
Kaya kakaiba talaga yung inyong trabaho at kakaiba ang inyong tapang, no? Para magtrabaho dyan. Diba, classmate lay?
Oo. Tapos humihiga pa sa ano, at all pag wala na sigurong space. O pag ano mo lang, gusto mo lang mag-relax, ganun.
Lalo yung nakuha namin sa Tracy Martiris ay ang ano namin. Parang ito lang, yung office namin doon. Receiving rin lang siya. Andun yung mga atawal, nakapaikot. Andiyan ka sa gitna, doon ka matutulog. Matutulog sa gitna.
Kasi wala talagang space.
Kasi walang space. Hindi mo pwedeng iwanan ng office kasi pag may kumatok, sayang yung ano, sa dami ng punerarya.
Pero si Rodel natakot yan nung may kinuha ako sa UMC. Tinakbuhan ako niyan eh. Kasi ang pangit nung patay yung mukha eh.
Luwa kasi yung dila.
Labas kasi ang dila, parang lalagyan na ng mansanas.
Kawawa naman.
Parang litsyon.
Ay, ganun.
Laking tao.
Kawawa naman.
Kasi hindi ko po akalain na ganun. Kunyari, ito may tumawag ng kabilang ospital ng mga agent namin bago kami tawagin. Paglingon ko, wala na dun si Rodel. Ipapayakap ko sana sa patay. Kasi hindi pa masyado siyang ano nun eh.
Ikaw tinakbuhan naman.
Talaga ako.
Classmate naman.
Natakot mo talaga.
Pero hinihila nila ako sa morgue. Ito po yun.
Pati nga may ari ng purinari eh. Lumabas kasi nakita yung mukha. Ang pangit talaga eh.
Kawawa naman yun.
Pero ako ano, palagi naman akong palagi naman akong nanonood ng mga ano.
Horror.
Hindi, yung mga ano? CSI, yung forensic. CSI, tsaka nagbabasa ako ng libro. Gustong gusto ko yan. Pero sa atin siguro matatakot din. Tatakbo rin ako kung si classmate Beng yung mag-joke sa akin.
Talaga extra challenge pag siya, no? Pag siya.
Tapos interesting na siguro classmate Lay, malaman yung negosyo na yan, no? Kung paano yung negosyo na yan.
Okay, sige. Sa ating pagbabalik yan, ang ating pong oras, 6:34 na po ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Want to build world-class skills in technology entrepreneurship? You're in luck! The Nanyang Technopreneurship Center of the Nanyang Technological University in Singapore will be holding an orientation about their program, Master of Science in Technopreneurship and Innovation Program, at the UP College of Mass Communication Auditorium on November 11, 2016, Friday, from 9:30 a.m. to 12 noon. Let's look at graduate education from a future-oriented point of view. Visit their FB page at tipen@ntu.edu.sg. Ito'y hatid sa inyo ng Nanyang Technological University at University of the Philippines, Diliman, sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Ayan, nagbabalik po ang Solero Nair. Ikaw ba yung umiiyak, classmate?
Classmates! Yung operator, yung tinatakot talaga tayo. Gumawa na naman sila ng bagong intro.
Oo. Ayan, ang ating pong episode ngayong gabi ay ano-ano ang nasa dako paroon? Mga hanap buhay na pang Halloween?
Mm-hmm.
Ayan, question mark. Pang Halloween nga ba? Oo. So, ngayon, yung ating namang susunod na tanong sa ating guest, classmate Binky, ay ito, no? Ano yung mga rewarding? May mga experiences naman ba kayo na parang masaya or parang naramdaman nyo na fulfilling pala yung ganitong trabaho? Maganda rin pala yung
trabahong ito.
Oo. May mga ganun ba?
sa akin naman po ay yung lang po, yung halimbawa, madagdagang ka ng sahod, parang ganun lang.
Mm-hmm.
Kasi ang nangyari kasi sa akin, parang pag wala kasi sila, parang ako nagmamanage nung punerarya.
Mm-hmm.
Halimbawa, mga isang linggo sila dito sa Maynila kasi mayroon silang bahay dito sa Maynila. Ay, ako na po nagmamanage nung ako yung papatakbo nung punerarya. So, wala naman siyang promotion na maging manager ka, parang ganun. Mm-hmm. Wala po. Ang lang po doon, madagdagang ka ng halimbawa,
komisyon.
Ang usapan ninyo ay may negosyo.
Mm.
Yung negosyo, halimbawa, nakakuha ka ng patay,
mm,
ay ibiyahe yan,
mm,
hati kayo doon sa kikitain.
Uh-huh.
Kasi may yan eh, per kilometer po ang bayad po dyan pag ibiniyahe.
Mm-hmm.
Tapos, halimbawa, kung ang masaya dyan pagka nakakuha kayo ng metal, kasi mataas ang metal.
Anong metal?
Kabaong.
Casket.
Nakabaong. Mm-hmm. Pag may bumili ng metal,
nakabaong. Kasi ang pinakamababa dyan ay 120,000. So, masaya kayo lahat. Kasi malaki yung So, ang pagka maatino yung amo mo, bibigyan
ka ng bonus.
Opo. Ganun yung, ganun lang po ang nangyayari sa punerarya.
So may basic lang tapos
opo,
bigyan ng bonus-bonus.
Opo. Parang ganun lang po siya.
Meron bang career path din yan? Saka punerarya na pwede kang magsimula sa halimbawa
secretary.
Secretary o driver, tapos susunod naman ikaw embalsamador o pwedeng agent muna pala,
agent
ganyan,
muna.
Diba? Meron din ba kayong gano'n na tinitignan na pinakamababang level ganito, tapos kung ito ang pwesto mo ngayon, titignan mo, pwede akong maging para mas tumaas yung sweldo ko. O kaya pwede akong lumipat sa iba na mas mataas ang sweldo. Meron ba kayong gano'n?
Depende naman po yun sa katulad ko.
Mm-hmm.
Hindi ko na, kasi ako, kahit saan ako ipwesto,
mm-hmm,
kaya ko.
Mm-hmm.
Depende po sa yan sa empleyad, sa taong nagtatrabaho,
mm-hmm,
kung gusto pa niya maabot pa niyo yung gusto niyang maabot, katulad ng gusto niya mag-imbalm, ang sabi ko nga sa amin kasi si Alan, gusto niya mag-imbalm. Sabi ko, kailangan malakas ang loob mo pag nakaamoy kang dugo, kasi ang talo mo lang dyan yung langsa lang sa ng dugo, tsaka yung formalin.
Mm-hmm.
Kung kaya mo yung mata mo sa formalin, sige, mag-imbalm ka, wala namang problema. Kung talagang gusto mong malaking sahod na may extra income ka, bukod ka pa sa helper.
Oo, oh, bukod sa helper.
Eh, kasi ako kahit saan, pwede ako. Mm. Pwede ako mag-extra.
Mm-hmm.
Mag-imbalm, pwede.
Malaki okay, bang sweldo ng imbalm?
Per head po, depende din po sa may-ari ng funeral.
Mm-hmm.
Dito sa QC, ang per head 500. Ang autopsy, bali 1,000.
Mm-hmm. Pero meron bang kailangan kang pag-aralan sa pag-imbalsa mo?
Meron po. Kailangan po pag-aralan mo yung pagtutusok sa ugat ng patay, kung papasukin ng gamot, at saka kung paano mo kuhain yung ugat na pwede mong tusukan ng gamot. Kasi hindi ho basta natusok sa patay porque patay. Kasi lulubo po ang patay pag sobrang tusok. Minsan, dito po sa liig na kuha, yung parang lalamunan natin dito yung ugat, kukuhain nyo ng forcep, dudukutin ng forcep yung hihilain. Pero kung ako, sa hita ako nag-embalm. Para, kasi pag dito, para hindi makita yung sugat. Kasi pag dito sa hita, natatago sa pantalon o kaya sa damit ng babae. Kasi pag dito, minsan, di ba yung pagbabae masyadong open dito. Kaya kailangan, sa akin lang, sa hita talagang pwede.
May certification yan, ano? May lisensya.
Kailangan po mag-aral ng 2 months o 3 months sa
formal
sa
training.
Pass. Opo. Kasi dapat pagpapasok ka doon, nag-actual ka na. Kasi pag hindi ka pa marunong sa actual, may hirapan ka pag nag-aral ka doon.
Hindi man, or may meron ding monthly paid na embalmer.
Meron po.
Meron din.
Yung resident, no?
Uh-oh.
Depende po sa punerarya.
Depende sa punerarya.
Sa
oo, kung malaki ang punerarya, or kung maliit, or community. Mm-hmm. Pero oo nga, interesting din yung negosyo ng punerarya. So sa isang punerarya po, classmate Beng at classmate Rodel, ilan po talaga yung manggagawa dyan? Sino-sino ba yan? Yung iba, meron pa palang agent, meron pa palang driver. Mm-hmm. Sino-sino pa
may,
po ba?
Mukod sa driver, secretary, tapos yung agent, tapos yung boy, yung helper.
Tapos
yung embalmer, driver, yun. Yun yung mga tao dun sa punerarya.
So, sila yung mga pinaka-importante na manggagawa dyan. So, depende na lang sa laki nung punerarya. Kung gaano kadami. May clerk ba? O sekretary
po,
na.
Sekretary
na po. Yung kanya na po lahat yun.
Yun na po.
Pati
yun.
Recording.
Opo, yun na po yun.
Recording. Lahat tapos sa yun. Paglalakad ng mga papilis. Sa inyo na po yun.
Ah, sa sekretary na yun. Opo.
Pero ang ibang funeral, ang sekretary hindi po naalis ng opisina. May liaison officer talaga para sa paglalakad ng papilis.
Ah, so merong liaison officer opo, pa o liaison pa. Staff. Karamihan ba, gusto ko itanong classmate Lay, hindi ko alam kung meron ka rin alam dito. Ano ba mas meron bang public na funeral services o puro lahat private ang funeral business?
Ang ano naman kasi, ang ano dito yung kilala ang pangalan. Yun naman akala nila yung katulad ng Sanctuarium, Arlington, Pass, tsaka yung dating National, pero hindi na National Heritage na po yan. Nabili na ng heritage po ang National.
National.
Opo. Sa Taguig.
Privado lahat yan, di ba?
Opo. Eh, kaya naman po yan nasasabing private kasi kilala ang mga pangalan nila. Kasi matagal na po silang naka...
Nasa funeral business talaga.
Parang
sa Cavite
lahat
po,
private.
Lahat private, no?
Sa Cavite po may ano doon, may public. Kasi yung Miura, nagbigay siya ng parang sabi daw, libre daw yung ano, pagka-residente ng Dasmariñas. Kaya yung mga ano doon, mga punerarya doon sa lugi Cavite, na. Lugi ngayon. Kasi dahil doon sa libre
ng
Miura.
Okay. Pero siguro nakatie-up din sa private na ano, di ba?
Pero sa aming mga nasa funeral, hindi tama yung ginawa ng Mayora. Kasi kawawa naman, nagbabayad sa tax yung mga funeral doon eh. Yung may mga business.
Parang capture
parang,
niya.
Parang nilubog niya lahat na may business doon ng funeral. Hindi din nila iniisip na nagbabayad din ng tax.
Pero hindi kumikita yung funeral na yon, di ba?
Kumikita din po yon. Kasi nagagaling din po siguro ang pera na yon sa kaba ng bayan eh.
Aha.
Kasi mag-asawa sila, parehas na sa politiko eh.
Mayor at congressman.
Sila po ang humawak.
May mga ganun nga, yung mga local government units.
Oo.
na naglilibre. Pero
naglilibre. Oh.
Parang baka sila na mayroon silang
sila na rin ang gumawa.
Oo.
Kasi para hindi na mapunta ang pera doon na sa kanila.
Malaki ba ang kita sa funeraria?
Malaki po talaga ang kita ng funeraria kung marunong ang ang may-ari. Mm-hmm. Kung hindi bulagsak sa pera. Talagang para sa akin ang ganda ng negosyo ng funeraria.
Oh. May puhunan nga lang po yun. Ako eh.
Ah, talaga?
At taga, sa totoo lang, nagsarili yan sa Cavite ng funeraria.
Kaso yung nagupa lang po kami, ginago lang po ako nung inupahan namin. Nag-try na po.
Kasi
kaya
nga,
kaya naman po mag-
diba, okay. Classmate Lay, ang sigurado lang dito sa mundo ay taxi. Buwis at patay.
Oh, at kamatayan.
At kamatayan.
Mm-hmm. Ayan. So, ito naman yung susunod kong tanong. May kinalaman naman sa, well, yung mga challenges ng trabaho na yan na sabi nyo na, no? Pero kung bigyan kayo ng chance na humindi sa ganitong klase ng trabaho, kukunin nyo pa rin ba yung ganito? Kung alam nyo na yung nature ng trabaho sa punerarya, ito pa rin ba yung pipiliin yung trabaho? Bakit?
Well, nag-ano nga ako ngayon, nag-iisip ako parang sa Friday, babalik na ako ng Cavite. Kasi kailangan dahil may college ako.
May opening pa doon, may vacancy.
Anytime naman pwede akong bumalik doon.
Kahit sino po sa amin, tinatawagan
anytime.
Ako na dati.
Kahapon lang tinawagan ako na bumalik na ako doon. Kaya lang, yung mga anak ko kasi, kailangan ko dito sa, dahil
malayo.
Yung misis ko nagtatrabaho rin. So,
malayo.
Ang misis ko kasi, pag umalis, hindi na siya makakabalik. Ako anytime pwede akong bumalik doon.
So magandang magandang trabaho din ito.
Maganda rin po kasi kung makakuha ka talaga naman ng sarili mong halimbawa patay, maganda yung ano mo. Eh kung halimbawa nakakuha ka nakontrata mo yan ng 250,000, edi ang laki ng 10% mo, may sahod ka pa.
Kasi nag-agent ako, malaki talaga.
Ibiyahe pa yun. Mas malaki pang kinita. Mas malaki po ang kinikita ng agent.
Agent, commission basis yes. Kasi, no?
Kasi may negosyo pa silang sinasabi, may monthly pa silang sinasabi, may commission.
Mm-hmm.
Yung negosyo na sinasabi, yun yung sa biyahe. Hati mm-hmm. sila doon sa ano ng may-ari ng funeraria. Kaya malaki, pagka nag-agent ka, malaki talaga. Kaya ako nagplaplano ako, parang ayoko na mag-sekretary, mag-agent na lang ako. Kasi nakita ko kung paano
ang
kita.
Sekretary siya, ako ang agent. Mm-hmm. Kaya alam niya yung kitaan ko.
Mm-hmm. Halimbawa, hindi ka directly talaga sa patay, di ba? Hindi ka sa loob ng funeraria, di ba? Palakad-lakad ka lang.
Sa kusina.
Mas hawak mo oras mo ngayon,
opo.
No? Si classmate Beng naman, ito talaga ay nasa dugo mo na.
Talagang...
Ang hanap buhay ng mga
ito
patay.
Ito siguro na ang hobby ko eh.
Hobby na.
Hobby.
Passion.
Yun yung passion niya.
O, parang pamilya nila yung mga doktor ba?
Oo. Tama.
Pinamanay yung ano na yon trade ng family, no?
Tsaka parang nasa ano niya na, naka-build
expertise
na siya
na
ng confidence at kuhan talagang
tsaka
nakasunod.
Tsaka expert na siya doon. So sa'yo, hindi nakakatakot yung trabahong yan?
Ay, hindi na po. Kaya kapag nakikita ko ng mga kaibigan, kung naka-double dig ka na naman.
Sila natatakot sa'yo.
Kinatawag sa akin, may double dig ka na naman. Mm. Lalo yung mga natutukhang.
Ano kayang anong tingin nila doon sa classmate Lay, yung sa Laloma?
Oh, yun nga, yun yung
sa funeraria na yun.
Paano ba ang may mga permits ba yan? Sanitation permit?
May permit naman po yan. Kaso naman ang Henry funeral kasi may agent din niya na mahihigpit kung maningil sa pamilya. Parang hindi na kayang tubusin ang pamilya sa kanila. Nung mataas ang presyo, paano yung mahirap tapos papresyohan pa nila ng mataas? Siguro hindi na lang kukuhain ng pamilya kasi wala na nga makain. Kung gagastos pa sila sa patay, doon na lang iiwan. Kasi hindi matawaran yung funeral. Hindi ko din alam kung saan ang gagaling ang kasi hawak nila medico legal. Soko. Kasi sa soko naman kasi, minsan walang pamilya talaga yung mga salvage. Hindi mo ma-identify kung wala kang makikitang mga papers dun sa katawan ng tao.
So wala siyang pero papilis.
Hygiene, issue yan ng hygiene at health, di ba?
Yun nga po. Dapat nga po niya sagot yan ng munisipyo para ipalibing ng libre.
Oo, libre yun.
Kasi hindi naman sinasadya ng foreigner nakuhain yun eh. Kasi kami, ako, may nakuha din po ako dito sa Payatas. Taga-Bicol siya. Nanawagan na rin yung taga-Payatas. Nangina lang kami tulong sa City Hall. Kahit palibing kahit na lugi kami, kami na rin nagpalibing.
Eh yung waste, paano nyo, paano ba din i-discard sa funeral parlor ang mga ano human waste? Halimbawa yung mga lumalabas sa katawan ng tao. Paano nyo yan, ano?
Anong lumalabas
nililinis
po?
Paano nililinis?
Yung pag may nililinis kayo, di ba? May mga ano ba yan, katulad yung dugo, for example.
Ay, may yung puso ni grupo yan. Kasi tinitik po yun ng DOH kung gaano kalalim ang Poso Negro. Hindi lang po yan katulad ng Poso Negro ng CR. Kailangan po yan malalim yan kasi dugo po yan eh.
Tsaka hindi, tsaka ano, simentado talaga yun. Hindi pwedeng, katulad sa
Poso Negro, Poso Negro ng CR.
Na bukas doon sa ilalim. Yung funeraria, hindi po pwede. Kailangan po, simentado
kasi
po yan.
Kasi may sukat ang National Health. Na kung hanggang saan ang butas ng Poso Negro ng funeral.
Ano naman ang sinasabi ng inyong mga kapamilya tungkol sa trabaho nyo?
Yung nanay ko, sabi niya, nagalit sa akin bakit yan daw ang pinapasokan ko. Sabi ko, eh, dito ako nabubuhay eh, pati mga anak ko eh.
Hindi ba kayo sinasabihin, lumipat ka na sa iba, maghanap ka na ibang trabaho? O kaya yung mga kapitbahay mo parang, uy, wag tayo masyadong tumabi dyan kay Bing, kay Rodel.
Pero marangal naman siya na trabaho. Pero nakakatakot nga lang.
Mga kapatid ko, pag pumapunta ako ng kahit bagong ligo ako, oh, wag kang awak sa akin, nag-alcohol ka na ba? Kasi kung syado kayo, baka subuan ko kayo ng patay talaga. Pero joke lang yun.
Pero
ang brutal.
Okay naman ng ano, wala namang mga health ano diyan, no? Health risks para sa inyo.
Oo, halimbawa kung pagkatapos nyo mag-handle ng patay,
oo, may sakit sila.
May sakit sila, ganyan.
May guantes
naman po 'yan.
Kasi ako pag nahawak,
nakamas.
Yung makapal ng guantes ang inaano ko hanggang dito.
Oo, meron kayong mga protective equipment.
May mask.
Pero minsan
may goggles din, no?
Pagkatapos ng guantes, pag gutom na ako, nakakakain na ako, walang hugas eh.
Hoy, mag-ingat ka, classmate. Oo. Bing!
Pag gutom alagaan na talaga ako, kakain.
Sa bagay, nakikita ko yan sa, ano, sa TV, yung CSI.
CSI.
Doon sila kumakain sa morgue.
Okay lang. Sa morgue sa Cavite. Okay lang. Dyan yung patay, sige, kain.
Meron talaga. Ganon.
So, paano naman yung recruitment, ano? Sabi nyo nga, maganda yung trabaho, pero, at mukhang in demand kayo. Kasi, anytime, pwede kayong bumalik, depende lang sa inyo, kung gusto nyong, ano, pumunta pa, or kunin yung trabaho, diba? Pero, paano kayo nagre-recruit ng ibang, alam, kailangan nyo ng helper, o kailangan ng puneraria ng bagong embalmer, paano kayo naglo-locate ng mga bagong kukunin?
Kasi empleyado? Ako, mabilis ako makapanginggan nyo ng mga helper eh.
So, hindi problema sa'yo?
Wala problema pa sa akin, marami akong tinatawagan.
Marami kang network.
Opo.
So, referral.
Referral lang. Akala ko nagpapadyaryo sila.
Oo.
In need of ganito. Kaya invisible sila, hindi kasi sila nagpapadyaryo ng ganun, di ba? Wanted, embalmer. Di ba?
Wala po kayo makikita ng ganun.
Kaya lalong parang mysterious siya, di ba, na trabaho. Kasi nga, hindi siya lantad.
Hindi siya lantad, yun na nga, classmate, ang iniisip ko.
Parang tagong-tago, no, na... behind, ano talaga.
Pero talagang trabaho doors. Rin ito.
Trabahong marangal. May mga challenges, may mga rewards, di ba? Ayan.
Tapos sila pa ang nag... Sa tingin ko kasi sa kanila, classmate Lay, sila yung parang nag-aalaga doon sa mga...
So, makabilang buhay na. Tsaka hindi lang doon mismo, kung hindi doon sa pamilya.
Pamilya diba? Din.
Sa pamilya. Kasi yung reaction, syempre, ng tao na nawala ng mahal sa buhay.
Kukomfort mo
siya. Malaking bagay din yun.
Pag nakikipag-usap ko mo kami sa pamilya, pinapatawa mo na namin, tanggalin mo na nila yung iyak.
Kasi syempre para diba, inaayos nyo yung
kakausapin mo. Yung lugar. Para hindi ma-stress masyadong iiyak.
Hindi ka pwede mag-ano, hindi ka pwede mag-suplado at mag-suplada doon.
Lang, magpapatawa ka.
Lagi kang ano, napapakumama
sa kasi ako joker eh. Lalo pag may kausap ako.
Kaya natatawa sila.
Pero yung mga grieving families din, di ba? Nakakaranas din ba kayo na mainit ang mga ulo nila?
Opo.
Kasi, syempre, nasasaktan sila. Yun, ganun.
Pero mahaba minsan, po ang pasensya dapat.
Kailangan.
Kasi minsan, pagka ano, alimbawa, itong i-deliver na, nadili lang ng konti, tatawagan ka na, mumurahin ka. Naranasan namin yun. Naranasan yung murahin yun. Kami.
Pero okay lang.
Kasi pero stress, kailangan pa, pababa. Minsan, may nakalimutan kang halimbawa kahit ano lang yung
sulatan.
Yung sulatan yes, lang. Kasi ayaw nila yung pabalik-balik, ayaw nila lang ganun. Tapos halimbawa naiwanan namin yung cross, naiwanan yung cross pag deliver, magagalit na sila niyan kasi bawal daw yun ang pabalik-balik.
Pero si Rodel nagliving yan din nila sa simbahan, baliktad ang paglalagay sa loob ng simbahan.
O kasi sabay-sabay ang living namin noon.
Nataranta na.
Naghiwa-hiwalay kami. So kailangan kong sabayan yung isa kong kasama yung boy. So dalawa kami. Sa taranta namin yung ulo. Pata, yung ulo nandun sa harap simbahan. Ng simbahan. So nakatalikod siya. Minura ko ng ano ng pamilya, sabi niya. Habang nag-ano siya ng bas-bas, sabi ng pamilya. Butang ina, may nakatalikod ba nagsisimba?
Sa Nike yun, no? Nike. Sa Nike, no?
Nike. Sa Gentry.
Kami din sa Tansa.
Pero kailangan ng pasensya nyo talaga kasi
mahaba talaga.
Oo. Naglulok sa sila.
Kaya ako kahit galit, matawa talaga ako.
Okay. Ayun, maraming salamat sa inyo mga classmates, classmate Ben, classmate Rodel sa inyong pagpunta dito. May mga ano ba kayo, advice ba kayo sa mga klase natin na nag-iisip na magtrabaho sa isang funeral parlor o magtayo ng isang funeral business?
Sige,
ikaw muna, classmate Beng.
Ako, kung may puhunan lang, magsasarili ako eh.
Ganun kaganda.
Okay. Ako rin, kung may puhunan ako, mas gusto ko magsarili. Kasi mas maganda talagang business na funeral.
At may lakas ka na ng loob ngayon.
Opo.
Hindi ka na natatakot ngayon.
At marunong na rin ako makipag-usap sa pamilya sa hospital.
At makipag-negotiate.
Kaya nyo yan, classmate.
Ayan, at dyan natin tinatapos ang ating episode ngayong gabi. Sa susunod na linggo, pagpapatuloy pa rin natin yung ating pagtalakay at pag-interview sa ating mga guests na may mga kakaibang trabaho na kung minsan nga eh, medyo may kinalaman dito sa buhay. Ano yun?
Sa patay.
Ayun.
May kinalaman sa patay.
Sa patay, sa kadiliman, yung mga ganon, sa gabi, di ba? So, yan ang ating mga episodes ngayong buwan ng November. Ako po si classmate Leanne.
Ako naman si classmate Binky.
Hanggang sa susunod pong Miyerkules, samahan niyo po kami ulit dito sa Soler on Air. Huwag po kayong aalis, susunod na ang Tropang Radio.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air.